don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Έλα, έλα, έλα. Έχω ιστορίες καθημερινής τρέλας. Ο αγαπητός λέει να σας πω το δικό μου περιστατικό, όχι σε τράπεζα, να βάλετε λέει τα γέλια. Μπαίνω σε ΚΕΠ, είμαι εγώ και δύο υπάλληλοι. Ζητάω να γνήσω υπογραφής και μου λέει υπάλληλος: πρέπει να πάρετε τηλέφωνο και να κλείσετε ραντεβού. Μα εμείς είμαστε, κυρία μου, λέει. Λυπάμαι, κύριε. Έτσι είναι το πρωτόκολλο. Και μου λέτε λέει το τηλέφωνο. Okay, μου λέτε το τηλέφωνο 210, μπλα μπλα. Βγαίνω έξω. Την κοιτάω από την τζαμαρία και παίρνω τηλέφωνο. Τη βλέπω την κυρία που το σηκώνει και λέω: γεια σας. Μπορώ να κλείσω ένα ραντεβού για γνήσιο υπογραφής? Βεβαίως, μπορείτε να περάσετε και σήμερα μέχρι τις 2. Κάθεσε, φίλε, λέει: μπήκα. Ήμουν έξω, μπήκα μέσα, έκανα το γνήσιο υπογραφής και έφυγα.
Ναι, αλλά πες μου τώρα ότι δεν είναι θέμα ανθρώπου. Δηλαδή, πες μου τώρα ότι δεν είναι θέμα ανθρώπου. Δηλαδή, ποιος θα είναι ο υπουργός, το Θεό τον ίδιο να κατεβάσεις και να τον κάνεις υπουργό και να πει: τώρα έχω το Θεό πια. Αυτό δεν παλεύεται που περιγράφει.
Επειδή έχουν έρθει και άλλα για τράπεζες που δεν το είπαμε τώρα και έχει να κάνει και με το θέμα ανθρώπου, δηλαδή το πώς ξεκινάει η επικοινωνία, και έγραφε ένας ακροατής πριν, όταν μπαίνεις μέσα και λες καλημέρα σας, με ένα χαμόγελο σου είναι τρελαίνεσαι ούτως, από την αρχή έχει πάει στραβά η επικοινωνία, ούτως ή άλλως.
Λοιπόν, τώρα που πάμε για τράπεζες, κατατέθηκε η τροπολογία για τις προμήθειες. Στις μικρές συναλλαγές έως 10 ευρώ, 0,5 λοιπόν επί της αξίας της συναλλαγής. Η ανώτατη διατραπεζική προμήθεια δεν δύναται, όπως λέει η τροπολογία, να υπερβαίνει το 0,10 της αξίας συναλλαγής για χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες και το 0,15 της αξίας συναλλαγής για πιστωτικές κάρτες ιδιωτών. Okay, δηλαδή μειώθηκε αρκετά. Ο κατάλογος είναι παντοπολία mini markets, πρακτορία τύπου και περίπτερα, βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, είδη καπνιστών, αρτοπία, ταξί, καταστήματα ξηρών καρπών, καταστήματα γαλακτοκομικών προϊόντων, στέγνοκαθαριστήρια, επιδιόρθωση υποδημάτων, ραφεία επιδιορθώσεις μεταποίησης υποδημάτων. Δεν είναι για παντού, δηλαδή αν πάτε σούπερ μάρκετ, δεν θα μειωθεί η χρέωση στο σούπερ μάρκετ, θα μειωθεί σε αυτούς τους κλάδους.
Η προμήθεια.
Η προμήθεια.
Καλά, δεν έβαλαν τα κλάματα και δεν θα μειωθεί η προμήθεια στο σούπερ μάρκετ. Μην τρελαθούμε κιόλας. Για τον περιτερά θα στερεχωριστώ.
Κοίταξε να σου πω κάτι. Εγώ και για το σούπερ μάρκετ. Όχι, γιατί καθόλου, είναι η προμήθεια του τραπεζίτη.
Καθόλου.
Δεν είναι...
Μια χαρά. Ας τα πάρει. Ας πάρουν οι τράπεζες, ας πάρουν τους σούπερ μάρκετάδες.
Οι πλούσια τα βρουν μεταξύ τους. Πάμε για τους άλλους.
Για τον περιτερά με νοιάζει.
Ο σούπερ μάρκετάς με τον τραπεζίτη. Ας κάνουν ένα ραντεβού να συνεννοηθούν.
Ας πάρει ο σουπερμαρκετάς το τραπεζίτη και του πει: ρε, εσύ Μίτσο, με σκοτώνεις.
Δεν έχω, ρε καρδιά μου, δεν έχω να σου δώσω, δεν έχω την προμήθεια.
Μπορώ να σου πω, βέβαια έχει πάρα πολλά χρόνια ένας εφοριακός, πολύ πολύ μεγάλης εφορίας. Είχαμε ψάξει διάφορα θέματα μαζί και μου έλεγε μια πολύ γνωστή αλυσίδα τότε σούπερ μάρκετ που δεν υπάρχει σήμερα. Μου λέει: Μάνο, ήταν τέτοιος περίπου καιρός, ήταν μετά το Πάσχα. Στην περιοχή του τα καταστήματα σούπερ μάρκετ είχαν μόνο από ΦΠΑ 4,5 εκατομμύρια. Με προσέχεις, 4,5 εκατομμύρια ΦΠΑ έπρεπε να αποδώσουν. Πήγε ο δικηγόρος και έδωσε την εφορία 100.000. Αυτά. Και μου λέει: άντε τώρα, θα τον κυνηγήσω. Πώς θα τον κυνηγήσω και πού, πώς. Και.
Τι εννοεί και που πώς?
Και που πώς. Τότε δεν μπορούσαμε με την καμία. Δεν υπήρχε. Καλά, θέλω να σου πω ότι αν υπήρχε, μην κάνεις κατευθείαν. Ήξερε ο εφόρος αν μπορεί να τον κυνηγήσει ή όχι.
Κοίταξε τώρα. Ναι. Άσε, μην πω μεγάλη κουβέντα.
Έλα, σε
μην
παρακαλώ.
Πω βαριά. Ναι. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, τον Άρη Σπηλιωτόπουλο το ξέραμε από χτες τέτοια ώρα φυσικά. Απλώς εγώ νόμιζα, θέλω να είμαι ειλικρινής, ότι είναι τρολάρισμα και δεν είπα τίποτα. Νόμιζα ότι είναι τρολάρισμα. Αλήθεια, το σταυρό που σου κάνω. Λέω, τώρα, όχι πια. Όλα τα έχει ακούσει ο Κασελάκης, μην του χρεώνουμε κι αυτό.
Ναι. Και τελικά το χρεώθηκε.
Κυρίες και κύριοι, είναι αλήθεια.
Ναι.
Και είναι αλήθεια, γιατί επιβεβαιώθηκε πλήρως σήμερα από τον ίδιο τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος λίγο νωρίτερα, μιλώντας στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούριου, όταν ρωτήθηκε για τον Άρη Σπηλιωτόπουλο, πρόσεξε τώρα, μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ και μιλάμε για την Κατερίνα Καινούριου και τον Άρη Σπηλιωτόπουλο. Τρίζουν τα κόκαλα των προγόνων που λέμε.
Τι είπε, δεν το δω.
Λοιπόν, είπε τα ενίκο μη εν δήμο. Δεν θέλω να μιλήσω για τους συνεργάτες μου. Για συνεργάτες, εργαζόμενους κτλ. Συμβούλους δεν μιλάω. Δεν είπε δεν είναι ο Άρης Σπηλιωτόπουλος. Είπε δεν μιλάω για συμβούλους, συνεργάτες και εργαζόμενους.
Αυτό τώρα τι είναι?
Σαφές.
Ναι.
Σαφές.
Είναι άνοιγμα το οποίο έχει ξεκινήσει ο κύριος Αλέξης Τσίπρας προς την καραμαλική πλευρά. Δηλαδή αυτό που έχει ξεκινήσει ο κύριος, γιατί ο κύριος Τσίπρας το έχει ανοίξει αυτό, γιατί είναι
Αντώναρο. Από όλη την καραμαλική πλευρά. Από όλη την καραμαλική πλευρά.
Ναι, τι.
Τον αφρό που λέμε.
Α, νόμιζα θα μιλήσει για το Σπηλιωτόπουλο και θα μιλήσει για τον Αντώναρο, ότι είναι οκ, είναι μια χαρά. Οκ, αλλά όπως και να έχει, νομίζω.
Γι' αυτό εγώ δεν χώρισα για Αντώναρο και Άρη.
Γι' αυτό λέω.
Έχω τον αφρό.
Ναι. Έχει και άλλους δεξίους όμως. Κυρία Παπακώστα δεν ήταν υφυπουργός. Είχε φύγει η κυρία Παπακώστα.
Είχε φύγει και είχε πάει στους Ανέλη, κυρία Παπακώστα.
Ναι, αλλά δεξιά ήταν η κυρία Παπακώστα.
Καλά, εννοείται, αλλά είχε πάει και στους Ανέλη, κυρία Παπακώστα. Συνεργαζόντουσαν από το 2015 με την κυρία Παπακώστα. Okay. Είναι πιο παλιό. Δηλαδή, ειλικρινά, να δω το Διονύση Τεμπονέρα και την Όλγα Γεροβασίλη να συνεργάζονται με Άρη Σπηλιωτόπουλο. Μια μικροκάμερα, βάλτε μου κάπου μόνο.
Έχεις dream team όμως, μπορείς να παίξεις μπαλίτσα.
Το δηλαδή, είπε ο Μωραΐτης αυτό,
έχεις πάρει και...
που ναι. Είναι Σιριζέο, Σαραντάμ Παπαδάμ και λέει δημιουργείται μια dream team.
Ποιος Μωραΐτης?
Ο στιχουργός, Μωραΐτη δεν τον
λένε. Α, νόμιζα ο Θάνος Μωραΐτης μου λες ΣΥΡΙΖΑ Αναντάμ Παπατάμ. Και λέω ο Θάνος Μωραΐτης.
Ο Μωραΐτης, ο στιχουργός του Twitter που είναι πάρα πολύ δραστήριος υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Χτες δεν κρατήθηκε και έρχεσαι δημιουργείται μια dream team.
Το Τζουμάκα τον έβαλε μέσα? Όχι, καλώς.
Εγώ θα σου πω ένα πράγμα πάντως.
Τι?
Μάλλον θα πάμε στον κύριο Ζαχαριάδη και θα το πούμε μετά. Ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ζαχαριάδη.
Γεια σας, Ζαχαριάδη.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας. Τι κάνετε?
Να είστε καλά,
τώρα
εσείς.
Να ξεκινήσουμε από την απόφαση για το ΜΑΤΙ, κύριε Ζαχαριάδη, η οποία βεβαίως έχει εκπλήξει δυσάρεστα και τους πολίτες, αλλά έχει προκαλέσει και πολιτικές αντιδράσεις. Και θέλουμε το σχόλιο σας γι' αυτό.
Και των δικαστικών λειτουργών,
αντιδράσεις. Κοιτάξτε, εγώ είμαι πάντα επιφυλακτικός στο να κρίνω δικαστικές αποφάσεις, γιατί δεν έχω την εικόνα του συνόλου της δικογραφίας, δεν είμαι ειδικός και αποφεύγω να το παίζω ειδικός σε πράγματα τα οποία δεν γνωρίζω. Καταλαβαίνω απολύτως, υποκλίνομαι στους συγγενείς των θυμάτων, τους επιζήσαντες εγκαυματίες, για τους οποίους εγώ προσωπικά θεωρώ ότι με κάθε απόφαση δεν μπορεί να γυρίσει ο χρόνος πίσω και δεν μπορεί να αποδοθεί δικαιοσύνη. Εκεί δηλαδή, κατά την άποψή μου, δεν μπορεί να μετρηθεί και να προσμετρηθεί στον πόνο και στο βαθμό του πένθους και της τραγωδίας που ζουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ και 6 χρόνια.
Το θέμα είναι πόσο δε μάλλον όταν δεν αποδίδεται κατά αυτούς η δικαιοσύνη.
Όταν βλέπουν και αυτούς τους ελάχιστους οι οποίοι καταδικάστηκαν να φεύγουν από το δικαστήριο.
Ναι, ναι, σαφές.
Λέω όμως ότι και διπλές ποινές θα μπαίνανε και πενταπλές ποινές και τα λοιπά. Αυτό το οποίο έχουν βιώσει αυτοί και οι συγγενείς των θυμάτων και οι επιζήσαντες είναι ανυπέρβλητο σε κάθε περίπτωση. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτό.
Ναι.
Από εκεί και πέρα το παρακολουθώ. Όλα βλέπω ότι υπάρχει μια ένταση στο συγκεκριμένο ζήτημα και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κουβέντα. Θεωρώ όμως ότι σε κάθε περίπτωση και για την υπόθεση και για άλλες πρέπει να έχουμε μία. Δηλαδή βλέπω πολλούς οι οποίοι λένε «Μα δεν είναι σεβαστές οι αποφάσεις δικαιοσύνης». Εγώ πολλές φορές έχω πει ότι και κρίνοντες κρίνονται και οι δικαστές άνθρωποι είναι, δεν είναι θεοί, κάνουν λάθη και τα λοιπά. Να μου κάνει εντύπωση που βλέπω αυτούς οι οποίοι εκεί που πας σε άλλες περιπτώσεις να πει να πει ρε παιδί μου, δεν είναι έτσι. Έχω αυτή την άποψη, έχω αυτή την οπτική. Σήμερα του βλέπω μια ιδιαίτερη ένταση και θέλω πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να υπάρχουν κάποιες νόρμες πάνω στις οποίες λειτουργεί και το πολιτικό μας σύστημα και η δικαιοσύνη. Γιατί σήμερα έχουμε την απόφαση αυτού του δικαστηρίου για αυτήν την υπόθεση. Μετά από κάποια χρόνια θα έχουμε για κάτι άλλο. Και μακάρι να προετοιμάσουμε τη χώρα μας, την πολιτική μας προστασία, ώστε να μην βιώσουμε στο μέλλον τέτοιες τραγωδίες ή αντίστοιχες τραγωδίες. Ναι. Γιατί διαβάζω και ρεπορτάζ σε εφημερίδες, σε πρωτοσέλιδα, δηλαδή δεν έχουν γίνει και πολλά πράγματα και στο Μάτι και σε περιοχές σαν το Μάτι, για να μην βιώσουμε την επόμενη φρίκη και την επόμενη τραγωδία. Και αυτό είναι που με απασχολεί πολύ περισσότερο από όλα.
Βέβαια, εδώ έχει υπάρξει και η πολιτική κόντρα, γιατί έχουν υπάρξει τώρα εκατέρωθεν δηλώσεις, βγαίνουν για την αλλαγή του ποινικού κώδικα. Λέει δηλαδή ο Υπουργός Δικαιοσύνης τώρα ότι με τους ποινικούς κώδικες, με τις αλλαγές που κάνουμε τώρα, θα ήταν διαφορετικές κατηγορίες, κακουργηματικές, ενώ εντέχνως ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε τους ποινικούς κώδικες και αυτοί οι άνθρωποι πέφτουν στα μαλακά.
Εδώ είναι δύο ζητήματα. Το πρώτο έχει να κάνει με το γεγονός ότι με βάση τη δικαστική ετοιμιγορία η συντριπτική πλειοψηφία του κατηγορητηρίου αθώθηκε. Μαζί με αυτούς και τα πολιτικά πρόσωπα. Όταν κάποιος κρίνεται ως αθώος με οποιοδήποτε ποινικό κώδικα και να κριθεί ως αθώος, είναι αθώος. Εδώ λοιπόν είναι ένα τέχνασμα πολιτικό και επικοινωνιακό όσων προσπαθούν να δημιουργήσουν μια εσκεμμένη, κατά την άποψή μου, πολιτική ένταση 40 μέρες πριν τις εκλογές. Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω είναι αυτό το οποίο διάβασα. Εγώ βιολόγος είμαι, δεν είμαι νομικός, δεν κατέχω σε βάθος αυτά τα ζητήματα, ούτε πάρει τον ειδικό της. Αυτή η διάταξη είναι σταθερή από τη δεκαετία του 50 και δεν αναθεωρήθηκε το 2018.
Ναι.
Επιτέλους όμως πρέπει να σταματήσει αυτός ο λαϊκισμός και στο δημόσιο λόγο, αλλά και στον ποινικό λόγο των δημόσιων, όσων δεν γνωρίζουν τα νομικά, που να λέει ότι μονίμως φταίνε για όλα οι ποινικοί κώδικες του 19. Για να αλλάξει κάποιους ποινικούς κώδικες, δεν πρέπει να τους αλλάξει μόνο. Υπάρχουν επιτροπές ειδικών, επιτροπές συνταγματολόγων.
Ναι, καλά, όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί και τώρα για τον κύριο Φλωρίδη έχετε ασκήσει, σαν ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, πάρα πολύ σκληρή κριτική. Προφανώς για την αυστηροποίηση. Προφανώς και εδώ κάποια επιτροπή είναι. Αλλά εσείς δεν λέτε είναι επιτροπή, λέτε ως ο Φλωρίδης που πάει στα άκρα δεξιά. Έτσι δεν είναι, κύριε Ζαχαριάδη. Άρα πάντα το πολιτικό στίγμα είναι μέσα.
Την πολιτική ευθύνη της εισήγησης την έχει ο εκάστοτε υπουργός.
Ναι.
Για να μπορέσει όμως ο υπουργός να καταλήξει σε μια εισήγηση, δέχεται εισηγήσεις και από επιστημονικές επιτροπές. Τουλάχιστον όταν είμαστε εμείς.
Όταν δώσει το στίγμα του. Όταν δώσει το στίγμα και πει, εγώ θέλω να το αυστηροποιήσω, έρχεται μια επιτροπή και λέει, θα το κάνεις έτσι και έτσι και έτσι. Αλλά το πολιτικό στίγμα η εκάστοτε κυβέρνηση το δίνει.
Επειδή λοιπόν εγώ είμαι σταθερά υπέρ της άποψης ότι πρέπει να κάνει η χώρα μας μια προσπάθεια να συγκλίνει και να ομοιάζει με ευρωπαϊκή χώρα, είμαι της άποψης ότι θα πρέπει σε αυτά τα ζητήματα να ακολουθούμε το παράδειγμα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Στο νομικό κώδικα. Και σας λέω πάλι, δεν το παίζω ειδικός, ούτε είμαι νομικός.
Τώρα, κύριε Ζαχαριάδη.
Είναι και 5 χρόνια κυβέρνηση, δηλαδή.
Να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, γιατί μου έκανε μια πολύ μεγάλη εντύπωση μια πρότασή σας πριν από μερικές μέρες περί συμπόρευσης κοινής με το ΠΑΣΟΚ στην περίπτωση που το εκλογοδικείο για τους Σπαρτιάτες αποφασίσει επαναληπτικές εκλογές σε 12 περιφέρειες. Να εξηγήσουμε ότι την έδρα την παίρνει το πρώτο κόμμα και εσείς λέτε πάμε με το ΠΑΣΟΚ να κάνουμε μια συνεργασία για να χτυπήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Σωστά το κατάλαβα?
Σωστά το καταλάβατε. Να πω ποιο είναι δύο θέματα. Καταρχήν, στις ευρωεκλογές κατεβαίνουμε ανταγωνιστικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό και καλούμε όλους τους ψηφοφόρους, τους δημοκρατικούς, τους αριστερούς, κεντροαριστερούς, να ψηφίσουν εμάς. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Τώρα, το άλλο θέμα έχει να κάνει τι γίνεται με τις 12 έδρες των Σπαρτιατών. Αν προκηρυχθούν εκλογές σε 12 περιφέρειες, εκεί το σύστημα είναι πλειοψηφικό. Θα είναι μία έδρα σε κάθε περιφέρεια. Άρα, λοιπόν, εδώ είναι ένα θέμα πολιτικής εκτίμησης. Εάν θα επιτρέψουμε, εάν πάμε με αυτόν τον τρόπο, στον κύριο Μητσοτάκη να πάρει άλλες 12 έδρες και να φτάσει από το 158, 159 έγραψε, την ψήφο δυσπιστίας. Ναι. Συν 12, αλλά αυτά στο 171, και να μπορέσει να κινήσει διάφορες διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται και στη διάθεση των Προέδρων της Βουλής και έχουν να κάνουν, αν δεν κάνω λάθος, είναι Βουλή που μπορεί να κινήσει συνταγματική αναθεώρηση η παρούσα Βουλή, ή εάν θα προσπαθήσουμε να βάλουμε ένα πολιτικό φρένο αφρίζοντας και πολλαπλασιάζοντας
δυνάμεις αντιπολίτευσης. Αυτή τη συνεργασία, μια τέτοιου είδους συνεργασία, την κάνατε στις δημοτικές εκλογές, με αποτέλεσμα βεβαίως να επικρατήσει ο κύριος Δούκας. Την προτείνετε για τις εθνικές εκλογές στις 12 περιφέρειες, αν πάμε. Όμως αυτό δεν είναι μια πολύ ad hoc ιστορία, γιατί εγώ τώρα βλέπω ότι στις ευρωεκλογές υπάρχει ένας εμφύλιος μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ.
Δεν είναι. Καταρχήν θέλω να εμφύλιος. Πω ότι αυτή...
Εμφύλιος, γιατί όχι, έχει δεξαμενή της κεντροαριστεράς και οι δύο.
Όχι, Κάτια μου, εμφύλιος, όπου και σου πω εμφύλιος. Έλα, Κάτια μου.
Α, κεντροαριστερά δεν
μην
είναι
και οι δύο. Στην παγίδα, κύριε
είναι κάποιος από τους δύο δεξιός και
μην
δεν το ξέρω.
Μην στην παγίδα, κύριε Ζαχαριάδη.
Ένα λεπτάκι να δούμε αν θα πέσει ή δεν θα πέσει στην παγίδα, να αξιολογηθεί μετά. Λοιπόν, καταρχήν αυτό το οποίο προτείνω δεν είναι καινούργια ιδέα. Είναι παλιά ιδέα.
Όχι, και απολύτως θεμητή και έξυπνη και λογική. Δεν λέει κανείς κάτι όχι.
Σας ευχαριστώ. Έχει εφαρμοστεί τον Απρίλιο του 1990 με συνεργασία τότε ΠΑΣΟΚ και ενιαίου συνασπισμού, δηλαδή και το τότε κουκουέ της εποχής μέσα, και κέρδισε τότε αυτή η συμμαχία της αριστεράς με την κεντροαριστερά τις περισσότερες μονεδρικές και δεν δόθηκε η δυνατότητα στο να ίμνη στο πατέρα του σημερινού πρωθυπουργού, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, να έχει ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία με αποτέλεσμα με τις εξελίξεις Σαμαρά μετά να υποχωρήσει η κυβέρνηση, να πέσει κτλ. Τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Άρα, προφανώς υπάρχει προηγούμενο.
Εγώ άλλο σας ρωτώ όμως. Είναι δυνατόν να λέει ο κύριος Κασελάκης, μισό λεπτό κύριε Ζαχαριάδη, να λέει ο κύριος Κασελάκης τον κύριο Ανδρουλάκη εκβιαζόμενο και ο Ανδρουλάκης τον Κασελάκη διασκεδαστή?
Κυρία Μακρύ, όταν συνέβη αυτό το 1990, ο συνασπισμός ο ενιαίος με το ΠΑΣΟΚ είχαν σύγκρουση στο ειδικό δικαστήριο. Δηλαδή, χάδια τα σημερινά μπροστά σε αυτά τα οποία όσοι είναι μεγαλύτεροι θυμώνται ότι γινόντουσαν τότε, όσοι είναι μικρότεροι τα διαβάζουν από την ιστορία. Λογικό είναι να έχουμε σύγκρουση και αντιπαράθεση 40 μέρες πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές. Λογικό, θεμητό και αναμενόμενο. Για μας, για το ΣΥΡΙΖΑ, ο αντίπαλός μας δεν είναι ούτε το τρίτο κόμμα, μάλιστα, ούτε το τέταρτο, ούτε το έκτο.
Ένα τελευταίο ερώτημα,
για
κύριε Ζαχαριάδη.
Ο αντίπαλός μας, απαντώ στο εμφύλιο, για να μην θέσω κύριε Νικλή στην παγίδα που με προειδοποιήσατε εσείς, ο αντίπαλός μας είναι ο πολιτικός αντίπαλος, είναι η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μητσοτάκης και οι συντηρητικές πολιτικές. Ναι. Γι' αυτό εκτιμώ ότι πάμε καλύτερα και θα πάμε πιο καλά.
Ωραία.
Γιατί δεν έχουμε αναγάγει τον τρίτο, τον τέταρτο και
επειδή
τον έκτο.
Δεν έχουμε πολύ χρόνο, κύριε Ζαχαριάδη, και θέλω να σας θέσω το ερώτημα να προλάβω. Ποιο είναι το πολιτικό μήνυμα που θέλετε να δώσετε με τον Άρη Σπηλιωτόπουλο?
Κοιτάξτε, ο Άρης Σπηλιωτόπουλος, εξ όσων γνωρίζω, ασχολείται επαγγελματικά με το χώρο της επικοινωνίας. Δεν υπάρχει, με βάση και τις σημερινές δηλώσεις του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην τηλεόραση, κάτι παραπάνω από αυτό. Η πολιτική στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή η οποία έχει εκπαιδευτεί ήδη από την περίοδο του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή η ευρύτερη συσπήρωση των δυνάμεων της αριστεράς και της
κοινωνίας. Άρα είναι διεύρυνση, δηλαδή ο κύριος Σπηλιωτόπουλος είναι διεύρυνση.
Είναι συνεργασία επαγγελματικού χαρακτήρα. Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ένας καλός επαγγελματίας στο χώρο της επικοινωνίας. Είναι γνωστή η τοποθέτηση.
Τώρα δεν είναι ένα ο επικοινωνιολόγος. Ο Άρης Σπηλιωτόπουλος είναι ένα πολιτικό πρόσωπο με παρελθόν και συγκεκριμένο στίγμα.
Σου λέει ο άνθρωπος ό,τι άκουσε από την τηλεόραση και αυτό που καταλαβαίνει. Όχι, είναι σηκάτια. Προσπαθεί να το παγιδεύσει συνέχεια τον άνθρωπο.
Είναι ένα συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο με βαρύτητα, παρελθόν και γνώριμος όλων μας.
Αυτό είναι μία είδηση του 2019. 5 ετών είδηση. Ήδη από το 2019 ο κύριος Σπηλιωτόπουλος έχει πει ότι αισθάνεται δικό του είναι το θέμα και η προσέγγιση πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα φαίνεται να αποκτά και μια επαγγελματική σχέση, αλλά είναι επαγγελματική σχέση. Πώς επικοινωνεί ο λόγος? Εγώ, ξέρετε, από τη διαδρομή μου στα πολιτικά πάντα συνεργάζομαι και με επικοινωνιολόγους και με δημοσκόπους από όλες τις πλευρές, γιατί όλοι έχουν κάτι χρήσιμο να προσφέρουν. Δεν είναι όμως.
Πολύ ευρύχωρος έχει γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως, κύριε Ζαχαριάδη. Πολύ ευρύχωρος.
Πάντα μιλούσα, σας μιλώ προσωπικά, ας μου επιτραπεί το εγώ, γιατί θέλω να έχω μια.
Εσείς πάντως ούτως βιολόγος δεν πηγαίνατε στη Νέα Δημοκρατία, κύριε Ζαχαριάδη, δεν τα λέμε κι όλα αυτά. Όχι, ως επικοινωνιολόγος.
Εγώ είμαι σταθερά στο χώρο της ανανεωτικής αριστεράς τα τελευταία 20
χρόνια. Ναι, κύριε Ζαχαριάδη, εντάξει.
Και θέλω να είμαι σε αυτό το χώρο της ευρεία.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε
καλά.
Θερμά.
Μάστε
καλό
καλά.
Μεσημέρι και χρόνια πολλά. Καλό Πάσχα.
Καλή Ανάσταση.
Καλή Ανάσταση. Ρε Σικάτια, συγγνώμη. Σου λέει, περίμενε.
Πριν τις ευρωεκλογές, όλα.
Είναι γιατί είσαι, ξέρεις κάτι, όταν το βλέπεις τον άλλον πεσμένο, πηγαίνεις από πάνω και του βαράς χαστούκια. Σου λέει ο άνθρωπος την απάντηση που σου δίνει. Είναι πάρα πολύ σαφή. Σου λέει, από ό,τι άκουσα στην τηλεόραση από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και από ό,τι καταλαβαίνω, είναι μια επαγγελματική σχέση. Είναι πιο ξεκάθαρο, δεν μπορεί να το κάνει ο άνθρωπος. Ρε παιδιά, με πρίζετε, δεν το ξέρω καθόλου και δεν θέλω καθόλου.
Κάτω,
και από ό,τι άκουσα στην τηλεόραση, είπα αυτό.
Ότι, και δεν το λέω για τον Ζαχαριάδη
ναι,
τώρα, έτσι, τον οποίο εκτιμούμε καθόλου και
ναι,
γι' αυτό
έτσι.
Και τον φιλοξενούμε.
Γι' αυτό και μιλάμε και με αυτόν τον τρόπο.
Και έκανε και μια πολύ έξυπνη πρόταση, το ξαναλέω εγώ, στο ναι. ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ να συνενώσουν τις δυνάμεις τους απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά από εκεί πέρα δεν μπορεί όταν είσαι πολιτικός τέλεχος. Ότι δεν σ' αρέσει να λες το άκουσα στην τηλεόραση, σε όλα τα άλλα να είσαι μέσα.
Έχεις απόλυτο
δεν γίνεται.
Αλλά είσαι η πρώτη που είπες από το ρεπορτάζ σου ότι τώρα, 40 μέρες πριν τις εκλογές, τρέμουν όλοι, μην τυχόν και ανοίξει θέμα και χρεωθούν.
Ωραία. Εμείς θα ρωτάμε αυτά που πρέπει, εκείνοι θα απαντάνε αυτά που νομίζουν.
Αυτό
είναι το deal. Λοιπόν, πάμε και ερχόμαστε.